brostnar vonir Palestínumanna. Árið 1956 varð Gamal Nasser leiðtogi Egyptalands. Hann tók sér fyrir hendur að sameina öll Miðausturlönd í baráttu gegn Ísrael. Þannig gaf hann Palestínumönnum nýja vonum að ná hernumdu svæðunum til baka. Lengi hafði mörgum aröpum fundist þeir vera vanmáttugir af því að engin arabískur þjóðarleiðtogi hélt upp í baráttu gegn Ísrael. Því urðu margir glaðir árið 1956 þegar Egyptar, undir forustu Nassis, tóku við stjórn Suezskurðarins. Það er 171 kilometra langur skipaskurður gegnum Egyptaland sem tengir Miðjarðarhaf og Rauðahaf. Skurðurinn var mikilvægur fyrir viðskipti á svæðinu að því hann fóru afar miklir vöruflutningar. Þeir sem sildu í gegnum skurðin urðu að greiða gjald svo það var arðvænlegt að hafa stjórn á skurðinum. En það var ekki eina ástæðan til að Nasser hernam Suezskurðinn. Á sjötta áratug aldarinnar höfðu stuðningsmenn Ísraels, Frakkar og Bretar, starfrækt skurðinn. Með því að takan vonaðist Nasser til að geta bundið enda á áhrif Vesturlanda í Miðausturlöndum. Bretar, Frakkar og Ísraelsmenn réðust á Egyptaland og unnu Suezskurðinn á ný. En óttin við meiriháttar stríð varð til þess að Bandaríkin og Sovjetríkin þynguðu þá til að draga sig til baka. Margir arabar litu á Nasser sem sigurvegara og gerðu hann að hetju. Ísraelsmenn, Bretar og Frakkar höfðu hins vegar verið auðmýktir. Neðst á síðu 78 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Nasser hildur eftir að hann hefur þjóðnýtt Suezskurðinn. Blaðsíða 79. Sjálfstraust araba hafði aukist og árið 1967 lokuðu Egyptar fyrir aðgang Ísraelsmanna að Rauðahafi. En fljótlega kom í ljós að þar höfðu þeir gengið og langt. Ísraelsmenn réðust á Egyptaland, Jórdaníu og Sýrland og unnu yfirburðar sigur í stríði sem stóð aðeins í 6 daga. Þetta er kallað 6 daga stríðið. Þá hernámu Ísraelsmenn Sínaískaga, Gasaströndina, Vesturbakkan, Gólanhæðir og Suezskurðinn. Nú var yfirráðasvæði Ísraels orði stærra en nokkru sinni áður.